Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. Долучайтеся, друзі, і уважно беріть участь у цій катехизі. Закликаю я вас. Гість ефіру – отець Володимир Кусніш, наразі з нами. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Я хотів би дещо більше сказати. Отець Володимир Кусніш, теолог-бібліст, священик Львівської архідіецезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії». Отже, коротенький анонс тем катехизи, які звучали вже в ефірі Радіо Марія. У попередніх програмах ми говорили про релігійні практики юдеїв, про історію шабату та відношення до суботи Христа і про священну книгу для юдеїв. От що саме було такою головною частиною для них, і також про формування релігії євреїв, зокрема, серед іншого ми говорили. Отже, про що будемо сьогодні, я так розумію, будемо продовжувати розкривати ось в цьому напрямку.
Так. Я би ще, може, таку ширшу перспективу намалював. Усі ці катехези зараз – це цикл розповідей про так зване біблійне середовище, те, що називають середовищем Нового Завіту, а саме контекст. Релігійний, суспільний, політичний епохи Нового Завіту, епохи Ісуса Христа, все те, що дозволяє нам краще зрозуміти і читати Новий Завіт. І щоб зрозуміти ситуацію Палестини, народу Ізраїля в епоху Нового Завіту, ми мусили відступити трошки, тому що ці всі інституції, ці всі відносини формувалися фактично або переформовувалися наново після Вавилонського полону. Вавилонський полон був таким великим збуренням у житті Ізраїля, після котрого дуже багато чого прийшлося переформатовувати. І ось ті всі речі, про які ми говоримо, ми співвідносимо трошки в такій історичній перспективі, ведемо до того, як це воно було в Новому Завіті, але щоб зрозуміти, відступаємо трошки назад. І ближча тема вже наша – це релігія Ізраїля. І я намагався показати її еволюційний характер, який, власне, визначається динамікою Божого откровення, тому що Боже откровення не є якимось одноразовим актом, тільки розкладене в історії на сотні, тисячі років. Ізраїль здобував ось це світло віри, і ми прослідковували ці етапи, причому так, як вони до нас промовляють зі сторінок Святого Писання. І останні катехези, як ви зазначили, стосувалися вже конкретно і Святої Книги, ми про неї говорили, про Тору, і також специфічних релігійних практик. Ці релігійні практики були настільки особливими, що вони відрізняли євреїв від інших народів. Може, кожна, зокрема, не зовсім, але взяті разом, вони складалися на певну специфіку Ізраїля, якого не можна було поплутати із іншими народами. Ми говорили минулого разу про шабат, про специфіку одного особливого святкового дня, і причому настільки святого, що євреї воліли померти часом, аніж зробити щось недозволене в шабат. Є ще інші практики, які складаються на релігійну тож самість, релігійну ідентичність вибраного народу, і серед них кошерність їжі, наприклад, це може пізніше розглянемо, і практика обрізання. От, може, ми про це сьогодні і поговоримо. Така досить делікатна практика, того, що стосується, ну, скажімо, делікатних частин людського тіла, але не можна її оминути, коли хочемо зрозуміти особливість релігії Ізраїлю.
Отже, про кошерність та обрізання на цьому зосередимо увагу.
Так. Почнемо з обрізання, а кошерність подивимося, як у нас буде із часом. Так от, обрізання, як знаємо, навіть сьогодні практикується у багатьох народів, мусульман практикується, найближчі сусіди Ізраїлю, амонії, муавитяни, араби, і вже в той час стародавній застосовували обрізання. Єгипті історики вважають, воно якось частково там існувало, не було загально поширеним, але його знали. А, наприклад, одні з сусідів Ізраїля, про яких дуже багато говориться у Старому Завіті, філістимляни, не практикували цього звичаю. Але цікаво, що це були пришельці із Європи. Вони заселили от узбережжя Середземноморське і стали такими дуже нецікавими сусідами для Ізраїля, з яким Ізраїль мусив довго воювати. І вони були необрізаними. Згідно із оповіданням біблійним, звичай обрізання походить ще з епохи патріархів. Бог заповів Авраамові обрізати всіх потомків на знак укладеного завіту. Знаємо, що Бог уклав завіт з Авраамом, що дасть йому землю, поселить його нащадків як великий народ і розмножить його нащадків як великий народ, і дасть йому ось цю землю, яка, власне, від цієї обітниці Авраамові називається землею обітованою. Але щоб знати, хто належить до цього народу, а хто не належить, хто підпадає під цю обітницю, і був встановлений ось цей знак обрізання. Тобто знак обрізання – це фактично тотожній із знаком приналежності до вибраного народу. Необрізаний єврей не є євреєм фактично, не є ізраїльтянином, не є тим, кого стосуються обітниці Божі і особливий статус цього народу. Так це євреї трактують, і так це трактували в епоху Ісуса Христа, посилаючись, власне, на ось ці стародавні тексти. Якщо подивитися з точки зору істориків, так, світських істориків чи церковних істориків, також на цю проблему, то воно не все так однозначно і здається, і при цьому це підтверджено і самими біблійними текстами, що практика обрізання так насправді утвердилася в Ізраїлі остаточно як знак ідентичності, при цьому ідентичності релігійної, приналежності до Бога, уже в Вавилонський полон і після нього. А в епоху стародавню, от я говорив, що це ще за Авраама, так, цей знак був встановлений, знак Союзу, але важко сказати, як там було. Скоріше за все, це не було ще аж таким знаком із сильним релігійним забарвленням. Тому що у багатьох народів ця практика стосується, і вона фактично є певним ініціаційним знаком. Знаком ініціації, тобто знаком дозрівання, знаком зрілості, ось так можна сказати. І коли хлопець входить у вже таку статеву зрілість, цей знак показує, що він може одружитися, він вже є мужчиною і так далі. Так багатьох народів це функціонує. Тобто це може не стільки релігійне, стільки стосується культури, звичаїв.
Тобто обрізання відбувалося не в дитинстві хлопчика, а більш пізніше?
Так, так, можливо, і в євреїв так було, але пізніше під впливом Вавилонського полону, коли євреї шукали своєї ідентичності, я, може, вернуся до того за хвильку, він став загальним і знаком, наповненим релігійним сенсом. Дивіться, те, що цей знак є знаком зрілості певної, здатності, наприклад, уже закладати сім'ю і бути відповідальним за неї. Можливо, таким підтвердженням цієї тези є те, що у Біблії є повно метафор, які йдуть в цьому ж напрямку. Наприклад, от цитую, «необрізане серце», правда? У Єремії зустрічаємо. Чи «необрізане вухо».
З нами в ефірі отець Володимир Кусніш. Говоримо про, власне, еволюційну перспективу релігії Ісуса Христа. І сьогодні вирішили торкнутися практики, які ідентифікують особливість єврейського народу. Зосереджуємо вашу увагу на обрізанні. Отже, закінчили про те, що обрізання стало знаком загальної зрілості під впливом Вавилонського полону.
Угу. І що у Святому Писанні є багато метафор, які йдуть у цьому напрямку, як необрізане вухо, необрізане серце, чи необрізані вуста, наприклад, так говорить Мойсей про себе, який не вміє говорити, так? Іншими словами, метафора необрізання веде до ідеї про певну незрілість, нездатність до чого. Тобто в ізраїльському народі сама ідея обрізання свідчила про, мала би свідчити в ту стародавню епоху, про уже певну зрілість до того, щоб одружуватися, щоб закладати сім'ю, щоб мати дітей і так далі. Але Вавилонський полон, під час якого євреї, це я дуже багато разів повторював, мусили дбати про збереження своєї ідентичності, вони це зробили, вони не асимілювалися, хоч всі підстави для цього були, тільки навпаки, вони настільки мобілізувалися для збереження своєї ідентичності, що почали підкреслювати все, що свідчило про їхню окремішність. І ось тут, у вавилонян, які не знали знаку обрізання, вони відрізнялися на їхньому фоні, власне, через це. І почали трактувати цей знак як знак їхньої особливої прив'язаності до Бога, як знак вибраності того, що вони є Божим народом. І, відповідно, також із обрізання вже почало стосуватися фактично всіх від народження, всіх осіб чоловічої статі від народження на восьмий день, знаємо, згідно законодавства Мойсея, це таким чином має практикуватися. Ми обходимо, наприклад, свято 1 січня у нас в календарі, це якраз восьмий день після Різдва Христового. Це день, коли було обрізано Ісуса Христа як дитину. Той знак був настільки безумовним, він донині залишається безумовним для євреїв. Не можна бути євреєм необрізаним. Що, наприклад, навіть якщо євреї віддавали своїх дочок за чужинців, що траплялося дуже рідко, ми теж колись про це говорили, брати жінок з інших народів ще можна було, от віддавати її, тому що дружина фактично мала слідувати за законами свого чоловіка, за релігією його, тобто це мов би відривати від вибраного народу якісь шматки, але часом це траплялося, але вимогу, яку ставили євреї, може не стільки навіть вона стосувалася прийняти віру юдаїзм, як просто пройти через обрізання. далі можна згадати епоху грецьку переслідування за жорстокого сирійського царя Антіоха IV Епіфана. Ця епоха відображена у першій і другій книгах Макавеїв. Так от, прагнучи євреїв вчинити, асимілювати, вчинити з них таких, скажімо, нормальних в лапках, згідно того, як собі це греки уявляли, нормальних членів суспільства, які би жили за всіма звичаями еліністичними, то знак обрізання якось цьому перешкоджав і їх переслідували, це забороняли. Ну, хтось може сказати, а чому взагалі цей знак, який фактично це не шабат і це не кошерність у їжі, тому що ці речі могли викликати дійсно певну напругу із іншими жителями полісу, міста, селища, де євреї були, тому що були дні, коли вони поводилися зовсім інакше. Це могло якісь там конфлікти спровокувати от шабат, так? Або навпаки, не могли собі дозволити ходити в гостину до сусідів, так, сидіти за спільним столом, тому що мало бути, це було б нечистим для євреїв, так? Тобто ті речі відбивалися на спілкуванні з іншими. Натомість знак обрізання, який там, скажімо, є за своєю природою прихованим, його ніхто не бачить і ніхто не. Він теоретично не впливав на стосунки євреїв із іншими народами. Хтось десь там міг собі трошки посміюватися серед народів, які не практикували цього звичаю, як вавилоняни. Але фактично це не було проблемою, крім тої епохи, у яку євреї війшли після завоювань Олександра Македонського, коли Палестина війшла у, скажімо так, підпала під впливи еліністичної цивілізації. Греки були дуже, на відміну від персів, їхніх попередників в регіоні, такими асиміляторами. Вони всіх прагнули навернути на свої звичаї. Або, якщо навіть не навернути, то вважали, що їхні звичаї є набагато вищими, а ось звичаї корінних народів, які вони подвоювали, це щось варварське, недостойне. І щоб авансувати, зробити кар'єру в суспільстві, це було повністю перейти на грецькі звичаї. Це була політика асиміляції, яка у випадку з євреями зіткнулася із труднощами того, що євреї могли асимілюватися тільки до певної міри. І ось тут уже асимілюватися в грецьку культуру, це означало також брати участь у певних суспільних церемоніях чи способах дозвілля, чи способах життя просто-напросто. Це гімназії, це стадіони, греків була культура, власне, хоч би в тих гімназіях займатися спортом у голому вигляді, не одягненому. І тому знак обрізання якраз тоді і ставав явним і показував різницю між євреями і греками. Багато євреїв пробували за допомогою якихось косметичних там операцій позбутися цього знаку. Це такі ренегатські практики існували. І греки також за Антіоха Епіфана в середині другого століття до Христа наказали, заборонили практикувати цей знак. Це в книгах Макавеї, ми про це читаємо і бачимо, як вони просто засуджували до смертної кари матерів, які дозволяли обрізати їхніх дітей, як це, з якою жорстокістю була нагонка на ось цей основний знак єврейської ідентичності. І скільки було мучеників, які не тільки як старець Єлеазар, який відмовився їсти заборонену їжу, але і тих звичайних матерів чи чоловіків, які своїх новонароджених хлопчиків піддавали обрізанню і через це платили своїм життям. Тобто бачимо, що вже в тих століттях перед Ісусом Христом знак обрізання є дійсно надзвичайно важливий і фактично невіддільний від самого факту бути євреєм, бути членом вибраного народу. Часом навіть фактично сам знак обрізання свідчив про те, що хтось ставав євреєм. Так, знаєте, люди тоді менше... Алло, ви мене чуєте?
Так, уважно слухаю.
Ага, добре, тоді я спокійно можу далі продовжувати думку. Так от, ми сьогодні звикли до такого поняття, як... Ну, чи хтось є якоїсь віри, це більше на рівні... на рівні того, що людина уявляє, на рівні її свідомості, її переконань. Говоримо про ортодоксію, так? Тобто про те, що щоб вірити, треба правильно вірити, мати певні погляди на певну сукупність речей. У старовину і в євреїв акцент більше клався не на ортодоксію, не на правильну віру, а на ортопраксію, на правильну практику. Щоб бути євреєм, там ніхто не питав, що ти віриш і як ти віриш, але дивилися, що ти робиш. Чи ти святкуєш шабат, чи ти не їж нечисте, і чи ти обрізаний. Оце, може, було на першому місці, чи ти обрізаний. Коли цар із династії Хасмонеїв Йоанн Гіркан десь так на переломі 2-го і 1-го століття завойовував 1-го століття до Христа, звичайно, завойовував Ідумею, тобто території на південь від Юдеї, і підкорив їх, то він фактично з ідумеян хотів зробити євреїв, але щоб зробити це, він обмежився до обрізання, наказав обрізати всіх чоловіків. І таким чином міг інкорпорувати цю територію до своєї держави. Пізніше знаємо, що із цієї династії ідумейської вже, із правителів ідумеї, які були васалами євреїв, вийшов і пізніший цар Ірод Великий.
Одну секундочку, продовжимо далі. Я маю нагадати слухачам, що ви можете ставити свої запитання 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте, це три лінії студійних телефонів, які працюють для вас, і можемо поставити актуальні запитання. Якщо ви хочете написати, то ваші повідомлення із запитаннями я поставлю в ефірі оцю вже зараз. Пишіть нам у Вайбері, номер Вайберу 066-563-0724, або пишіть у повідомлення у Скайпі. FM 69-68. Отже, тобто не тільки євреїв намагалися асимілювати, як ви сказали, але й євреї, наприклад, коли вели війни з сусідніми країнами, так захоплювали, то намагалися асимілювати до свого суспільства символом того,
Ідумеї. Ну, євреї своєї історії вже пізніше не мали таких можливостей великих, але в епоху певного відродження політичного життя, це друга половина 2-го століття до Христа і перша половина 1-го століття до Христа, близько 100 років неповних панування Гасмонейської династії. Про ці речі майже не говориться в Святому Писанні, це такі білі плями, скажімо так, але тоді якраз і дійсно в межах своєї держави вони намагалися усе перевести на на свій лад. Так, провадили теж таку політику.
Так, отже, да, продовжуйте.
Про важливість обрізання в ту епоху може свідчити навіть той факт, що, знаєте, шабат святий, шабат не можна було нічого робити. В шабат не можна було виходити десь поза дім, в шабат не можна було щось готувати, їсти, різати там щось. Дивіться, обрізання – це все-таки певна практика, так? Яка теоретично теж в шабат була б не дозволена робити це, але обрізання було настільки важливим, що на восьмий день після народження хлопчика обов'язково треба було обрізати. Якщо це припадало в шабат, то робили це у шабат. Це свідчить навіть от з тої сторони, так подивитися, на важливість цієї практики. Цікавим для мене особисто є той факт, що мені важко зараз знайти, от, щоб навчання Ісуса Христа в тому, що він говорив, десь було щось про, про обрізання. Тому що, кажу, це дійсно було чимось таким знаком, який кожен єврей носив, було щось само собою зрозуміле. Натомість Ісус дискутував із фарисеями, знаємо, на тему інших практик шабату. Знаємо, не людина для шабату, а шабат для людини. Так? Чи колоски їсти, зривати в шабат, там його господи, чи чому він оздоровлює в шабат. Ісус тут мав свою точку зору, і ось тут дискусії велися щодо кошерності їжі, також, що чисте і нечисте. Не те, що входить людину, чи не їй нечистою, але те, що виходить в неї, а саме з її серця виходить. Так? Це мав на увазі Ісус. І так далі. Але мені важко пригадати щось, що стосувалося практики обрізання. Тут у Євангеліях ми якоїсь дискусії не маємо, але питання виходить у виходить на поверхню у посланнях святого Павла чи в діяннях апостолів. У епоху, яка описує церкву, молоду християнську церкву. І ось там питання обрізання постало з великою гостротою вже. Поки християнство обмежувалося до кола апостолів, найближчих учнів Ісуса, які були всі євреями, проблем, звичайно, ніяких не було. Але як тільки воно почало виходити поза межі юдеїв, і християнами почали ставати щораз частіше, а потім масовому порядку язичники, то тут уже євреї чи самі ж апостоли не знали, що робити. Кожен, хто мав, тому що Ісус – це Месія, це сповнення усіх обітниць Бога вибраному народові. Уже допровадження цих обітниць до своєї повноти. Це Спаситель, який прийшов у Ізраїлі. І ось його, тих, яких він спасає, ті, які хочуть отримати це спасіння, чи вони мають бути цим Ізраїлем спочатку? Чи язичники, які навертаються до Христа, чи їх треба обрізувати, щоб вони стали частиною того Ізраїля, який, власне, успадковує усі обітниці спасіння від Бога. Це питання було глибоке. І були великі дискусії в діяннях апостолів, і святий Павло також сперечався, навіть різні точки зору бачимо у Павла і Петра у цьому стосовно цієї проблеми. Петро був більш, ми би сказали сьогодні, традиціоналістом, так, такі традиційні погляди, таким євреєм, а натомість Павло, який народився в діаспорі вже поза Палестиною, який більше світу бачив і який був більш відкритий на язичницьке середовище, він обстоював точку зору, що язичникам, які навертаються до Христа, знак обрізання вже непотрібний. Вже непотрібний. Ці речі, ціла дискусія стосовно діл закону, у Новому Завіті, що спасає? Чи віра в Ісуса Христа, чи діла закону? І святий Павло чітко говорив, нас спасає тільки віра в Ісуса Христа.
Угу.
Його смерть на Христі запевнює спасіння усім, хто приймає Ісуса як свого Спасителя. Натомість усі ці речі, які випливають із закону Мойсея, із закону Старого Завіту, ось ці діла, мається на увазі діла закону, це не якісь там добрі вчинки, допомагати бідним і так далі. Йдеться про ось цю ортопрактику, як я казав. Щось, що є з точки зору релігійної гіперважливим. Шабат, обрізання і правила чистоти і нечистоти. Чи ось ці речі, вони не дають спасіння.
Маємо запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, по темі.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Слава навіки Богу.
Це пані Марія зі Львова, дуже дякую, надзвичайно. Все правильно говорите. У мене таке питання, бо я ходжу серед людей, і вони мене запитують, як зробити, щоб мільярд індійців, мільярд китайців приймали християнство. Адже зараз ми живемо в світі онлайн, інтернетів. Як оці практики змінити в онлайн, щоб світ побільше мільярдів прийняли християнство?
Дякую вам за запитання. Трохи не по темі. Що думаєте?
Ну, це теж якось так трошки дотичне до теми, так? Тому що я говорив про язичників, які приймають, так?
Так.
Християнство.
Так.
І, звичайно, тут і питання інкультурації, щоб люди відчули, що християнство не є чужим для них, або не вимагає того, щоб вони прийняли щось зовсім чуже. Та як язичники, щоб отримати спасіння в Ісусі Христі в епоху в першому столітті, це не обов'язково означало, що треба було пройти через фазу єврейськості, так? Тобто стати євреями, а потім уже християнами. Так само і тут ні китайці, ні індійці, чи інші народи не мають відчувати того, що християнство, християнська віра позбавляє їх їхньої культури, їхньої спадщини, тільки вона інтегрально вписується в те, чим вони живуть і ким вони є. Господь прийшов спасти усіх. Але от щодо того, яким чином донести благу вість Євангелія до людей, і щоб вони її прийняли, та, звичайно, треба використовувати всі засоби і інтернет і так далі, але не знаю. Мені чогось здається, що на справжнє навернення до Христа відбувається через зустріч із людиною. Це поєднання двох чинників – Божої ласки, навернення завжди є Божою ласкою, певним даром Бога, і та Божа ласка доходить до людини, і Бог використовує дуже часто інших людей, те, що ми називаємо місіонери чи інші християни, і лише зіткнувшись у своєму безпосередньому оточенні із тими, які вірять в Христа, і які показують образ людини сповненої, людини щасливої, людини, яка знає мету свого життя, і яка життя якої не розходиться із тим, з тою вірою, яку вона проголошує, це тоді стає в такому заразним, в такому позитивному сенсі, так? Воно захоплює інших. Мені здається, що то так завжди віра передавалася, і то найпевніший спосіб передачі віри, мені здається. А як от в інтернеті, звичайно, це вже, не знаю, чи інтернет може стати основним тут, як допоміжний, так. Але тут ми війшли трошки в іншу тему.
Так, до євангелізації трохи. Проте, от це добре, що перекликаються минувші історії і традиції, і виникають запитання просто, як же сьогодні нам жити, як сьогодні нам нести Слово Боже. Отже, одна хвилина залишається до завершення. Давайте якось підведемо підсумки цієї програми і, можливо, анонсуємо, про що будемо наступній говорити.
Ну, наступного разу поговоримо про принципи кошерності їжі. Ось про те, яким чином, як це виглядало у євреїв, як це можна обґрунтувати, бо яка причина, що це чисте чи не чисте, це можна їсти, цього не можна їсти, так? Яка там логіка існувала, і як воно на практиці відбувалося, ставлення Ісуса Христа до цього і ставлення нас сьогодні до ось цього роду практики обмежень.
Дякую вам, отче, за цікаву катехізу. Про релігійні практики юдеїв, зокрема про обрізання, розповідав теолог-бібліст, священник Львівської єрхідієцезії Римо-католицької церкви, викладач біблійних дисциплін в Інституті Святого Томи Аквінського, автор книги «Світ Біблії. Подорож батьківщиною Ісуса Христа», отець Володимир Кусніш. Отже, дякую вам, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!